Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Prvi korak ka nauci vodi nas u istraživačku stanicu Petnica, gde je počelo prijavljivanje za novi radni ciklus. Svi podaci mogu da se nađu na internetu, na internet stranici Petnice, ali uvek je bolje kada mladima poziv da se prijave na neki od istraživačkih programa stigne od Nikole Božića, programskog direktora, lično.
Halo. Halo. Aktuelno.
Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke poziva nas na novu radionicu posvećenu klimatskim izazovima.
Izazov.
U Novom Sadu danas se dodeljuje nagrada Matice Srpske Mihajlo Pupin za diplomske, master i druge naučne radove studenata nastale tokom prethodne tri godine. Trivko Kukolj, student fizike na PMF-u i jedan od prvonagrađenih, uskoro će nam se pridružiti u ovom koračanju ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Kada pročitate naslov Urnebesna hemija, stvarno biste mogli da se zapitate šta to beše knjiga i šta to beše hemija. Da zagolicaju radoznalost, jeste bila ideja autorki Andreje Leskovac i Dragane Petrović-Kosanović, dobitnica nagrade Neven, koju za knjigu u oblasti popularne nauke dodeljuju Prijatelji dece Srbije. Danas ćemo knjigu prelistati zajedno.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Dobar dan.
Halo. Halo.
Sa nama je Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Dobar dan.
Dobar dan.
Otvorili ste novu sezonu lova na radoznale. Šta o prijavljivanju za petničke programe treba da zna taj radoznali mladi svet?
Pa, pre svega treba da zna da je Petnica iz ove malo čudne godine mnogo toga naučila i da smo i sami eksperimentisali i učili radeći sa polaznicima tokom cele 2020. godine, ponekad otkazujući, a ponekad održavajući seminare online, a opet trudeći se da što je više programskih sadržaja budu uživo u Petnici i da smo iz svega toga uspeli da naučimo mnogo i da se pripremimo i za 2021. godinu, koja će verovatno nastaviti da bude izazovna, nadam se, u malo manjoj meri nego 2020. I treba da svi koji su zainteresovani za Petnicu treba da znaju da je Petnica spremna da i u ovakvim uslovima uspešno radi, ali i očuva zdravlje svih onih koji su uključeni u taj obrazovni proces.
Dakle, sve ostalo mogu da nađu na sajtu, da pokušaju da se predstave što tačnije, nešto bolje, nego što tačnije.
Upravo tako. Na našem sajtu može da se preuzme celokupna dokumentacija koja pred svega podrazumeva informacije o tome šta je sve potrebno za prijavljivanje i na koji način jedan srednjoškolac treba da pristupi tom procesu. Prvi savjet je da to naravno uradi samostalno, zato što je i samo prijavljivanje deo obrazovnog procesa i da je to već možda i prvi ozbiljan korak ka nečemu što će se često dešavati tokom njegove faze obrazovanja i u srednjoj školi i na fakultetu, a i kasnije u potrazi za poslom. I upravo je to savet, ali naravno pre nego što se pristupi popunjavanju dokumentacije, važno je da se sve dobro prouči, da se vide opisi programa, a samo prijavljivanje nije mnogo komplikovano, zahteva popunjavanje jednog formulara, pisanje autobiografije koja upravo to, kao to što ste rekli, treba da predstavi kandidata nama koji nemamo priliku da ga uživo upoznamo na najbolji način, da ne piše samo o svojim formalnim postignućima i rezultatima, nego da u toj autobiografiji malo piše i o svojim sanjanjima, sanjarjanjima, eksperimentisanju, o tome šta voli da čita, šta voli da radi u slobodno vreme, da li nešto eksperimentiše kod kuće, da li voli da boravi u prirodi, da li mnogo čita, koju muziku sluša, da li je aktivan u sportu ili umetnosti, u nekakvoj drugoj organizaciji u lokalnoj sredini u kojoj odrasta. Tu je naravno i esej koji treba napisati, mi smo ponudili tri teme i nadamo se da će bar jedna od te tri teme da zainteresuje tog mladog čoveka da se posveti pisanju eseja i da nam se i na taj način kroz svoje razmišljanje predstavi na najbolji mogući način. I naravno tu su preporuke nastavnika iz srednje škole, iz osnovne škole, ali ne nužno i samo nastavnika, nego i svih onih ljudi sa kojima su učenici imali prilike da sarađuju u sekcijama, udruženjima, raznim vanškolskim aktivnostima u osnovnoj ili u srednjoj školi.
Nikola, ovo je posao koji vas sve tek čeka. Kako teku redovne petničke aktivnosti?
Pa da, ove nove redovne aktivnosti teku tako da se realizuju vežbovni seminari koji su po originalnom planu trebali da se realizuju u maju i junu mesecu, ali evo, okolnosti su nam omogućile da to tek sada može da se realizuje. Imamo još ovu i narednu nedelju i ako sve bude u redu, to znači da ćemo uspešno završiti ciklus aktivnosti u 2020. godini u nekom minimalnom optimumu, kako volim da kažem, dakle, gde smo obezbedili da svi oni naši polaznici kojima je neophodno bilo da prisustvuju i rade u laboratorijama, u našoj biblioteci, na našoj opremi, da se ovde sreću sa svojim mentorima, da dobiju to praktično iskustvo u Petnici, da oni koji moraju da realizuju projekte baš ovde u Petnici to urade ovde, a ostali su svoje programe uspešno realizovali sa našim kolegama online, gde su predavači sada i mnogo više nego inače, znate da su i do sada bili često prisutni predavači iz inostranstva, sada još više, i da sam siguran da smo ipak uspeli da na najbolji način odgovorimo ovom izazovu i da i ove vanredne okolnosti ipak ne onemoguće sve te mlade ljude da dobiju priliku da uče u Petnici.
Trud je evidentan, čujemo to i od mladih, ali jesu li uspeli da završe sve te svoje istraživačke projekte i nekako cilj svih njih je da te projekte predstave na konferenciji. Hoće li biti konferencija ove godine?
Pa ne, konferencija mora biti, jer ona je na neki način i kruna rada, njihovog truda i rada i prilika da svoje rezultate s jedne strane predstave svima onima koji su prisutni na konferenciji, ali sa druge strane da mnogo je važnije prodiskutuju jedni sa drugima, ali i sa stručnim saradnicima sa različitih institucija, naučnih i obrazovnih, te svoje rezultate, da dobiju ideju možda za neka nova istraživanja, da vide da li su negde možda pogrešili ili nisu, ili šta su to vrlo dobro uradili, i da i na taj način sa jedne strane dobiju jednu vrstu satisfakcije za svoj trud, a sa druge strane da i tokom konferencije mnogo toga nauče kako bi bili još bolji u godinama pred njima. Konferencija će biti najverovatnije ili u hibridnom obliku, u smislu da ćemo deo sadržaja realizovati u Petnici koji će biti dostupan online, a deo sadržaja biti potpuno online, ili će biti cela konferencija potpuno online, opet najviše zavisi naravno od epidemiološke situacije u datom momentu.
Od toga u ovom trenutku bukvalno sve zavisi, ali važno je da su mladi ljudi dovršili ili priveli kraju te svoje istraživačke projekte i da će imati priliku da ih predstave na bilo koji način. Nikola, hvala najlepše.
Hvala vama.
Novosti iz istraživačke stanice Petnica sa nama je podelio Nikola Božić, programski direktor stanice. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Uverenje da Tiranosaurus, jedan od najkrvoločnijih dinosaurusa koji je ikada hodao zemljom, nije koristio svoje skoro zakržjele prednje udove, nije tačno. Kažu istraživači i dodaju da su ove prednje šape, naročito mužjacima, bile itekako od pomoći pri parenju, za iskazivanje nežnosti prema ženkama.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever.
Nauka. Halo. Halo. Aktuelno.
Iz Centra za promociju nauke u Koračenju ka nauci pridružuje nam se Tanja Adnađević. Dobar dan. Halo.
Alo,
dobar dan, nešto smo zaštucale na samom početku razgovora, ali nećemo dalje. Jer za sutra ste planirali novu radionicu u okviru projekta Terifika, a to zaslužuje jasno i glasno objašnjavanje o čemu se radi. Najprije nas podsjetite šta to beše projekat Terifika.
Hvala vam na ovoj lepoj najavi. Pa projekat Terifika je projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije i koji je u stvari u domenu programa sa naukom za društvo. Tako da u tom kontekstu projekt Terifika, bukvalno kad bi se prevelo, jeste teritorijalno odgovorno istraživanje inovacije za podsticanje inovativnih klimatskih akcija. E sad ja kad to tako kažem, to onako zvuči previše birokratski, posebno briselski birokratski, ali suštinski to je projekat koji u stvari želi da privuče što više zainteresovanih strana, a pre svega građana, u mapiranje nekakvih klimatskih izazova u njihovim sredinama, u ulici, u gradu, u susjedstvu i još što je još bitnije, davanje mogućnosti da građani sami predlože rješenja, a onda smo mi tu da nekako pomognemo da se ta rješenja i realizuju i da oni stvarno reše nekakav klimatski izazov u svojoj okolini i da se pomerimo iz onog poimanja klimatskih promjena kao globalnog problema. To suštinski jeste tačno, ali ne možemo mi iz Beograda ili neki drugi pojedinačni grad da rešava globalan problem, nego mi krećemo ovim suprotnim pristupom. Hajde da rešimo probleme i izazove u svojim sredinama i onda prosto akumulacijom svih tih svog tog rešavanja ćemo doći do možda nekakvog pomaka i rešavanja jednog globalnog problema.
Dakle, ona već sada stara dobra krilatica ekologa, delaj lokalno, misli globalno.
Upravo to imajući to u vidu, mi smo čitavo leto proveli pozivajući građane sa našom metal stanicom koja je putovala širom grada da stvarno mapiraju na mapi Beograda klimatske izazove po pitanju da li su to nešto što da im fali ili imaju višku vode, da li je negde vruće, da li je hladno i tako nekakvih, prosto da li treba provetravanje nekim dijelovima grada ili mnogo više zelenila, ali i da daju predloge kako bi oni to rešili. Sad taj ogroman projekat, deo projekta koji je posvećen mapiranju, u stvari je deo građanske nauke, citizen science, gdje smo mi zajedno sa našim saradnicima, stručnjacima, u stvari dali mogućnost građanima ne samo da budu prikupljači informacije i podataka, već i da daju rješenja i da tako metodološki doprinesu njihovom rješavanju. E, a kao sada čitav finalni rezultat sve te akcije koja je trajala od početka juna pa evo do pre neki dan, jeste i sutrašnja radionica gdje smo opet okupili 30 različitih stručnjaka, različitih, sad se to birokratski kaže, policy makera, to su uglavnom iz gradske uprave saradnici, ali i različita nevladina udruženja građana i same građane koji su zainteresani za rješavanje nešto na lokalu. I sutra ćemo na radionici probati da iznađemo neke mini akcijne planove koji će zatim opet ući u svoju proceduru i eventualno rješavanje, a sve to u saradnji sa gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine.
I sve ovo znači da moramo da se sretnemo u Koraku ka nauci uskoro i bar jednu celu emisiju posvetimo projektu Terifika, jer ovako na malo ne može da stane ni delić.
Upravo to. Ovo je sada nakon nekako najbitnije informacije koje sam sad u ovom momentu izvukla čisto zarad predstavljene sutrašnje radionice, ali toliko ima pozadinskih naučnih informacija koje se sad ovako u prvoj priči ne vide, da će meni biti veliko zadovoljstvo kad bismo mogli da i posebno ako uključimo naše stalne saradnike, klimatologe, energetičare, biologe, društvenjake, da svi zajedno u stvari napadnem, uslovno rečeno, ovaj problem.
Obećavam da ćemo to učiniti prvom zgodnom prilikom. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama. Doviđenja.
Prijetno, Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke pozvala nas je na novu radionicu u okviru projekta Terifika.
Ekologija je način života.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Uopštavanje da je jedna pseća godina, isto što i sedam ljudskih, nije sasvim na mestu. Psi najviše stare u prve dve godine. Sitnije rase pasa dugovečnije su, dok je za krupnije jedna godina, gotovo isto što i 14 ljudskih.
Kanauci. Halo. Halo. Izazov.
U Novom Sadu su tokom pre podneva dodeljene nagrade Mihajlo Pupin za studentske naučne radove. Nagrade svake treće godine dodeljuje Matica Srpska. Ove godine je jedan od prvonagrađenih Trivko Kukolj, student fizike na novosadskom PMF-u. Dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam na nagradi.
Hvala vam. Ovo je zaista jedno veliko priznanje, moram reći.
Kako to priznanje, evo, posle ove iskrene ocene krenemo u tom pravcu? Šta znači za jednog mladog čoveka jedno takvo priznanje koje se eto ne dodeljuje ni svake godine, nego tek svake treće?
Da, pa ja bih morao da se zahvalim komisiji koja je izabrala moj rad za tako jednu visoku nagradu, i to u veoma jakoj konkurenciji. Dakle, tu su bili i diplomski, i master, i drugi naučni radovi. Meni je svakako velika čast i moram da priznam da to sa sobom povlači jednu određenu obavezu i poverenje koje ću se truditi da opravdam u narednim godinama.
Kojim radom ste se to preporučili za nagradu, s obzirom da se nagrada dodeljuje za studentske naučne radove?
Tako je. Ovaj rad je deo prakse koji sam ja radio na Institutu za fiziku u Zemunu u drugoj polovini 2018. godine pod mentorstvom profesora Mihajla Čuvrovića, i prošle godine je objavljen u časopisu Physical Review. Rad se tiče nelinearne optike, a konkretno razmatrali smo jednu određenu klasu struktura koje ispoljavaju svojstva koja ne biste tipično sreli u materijalima koje vidimo svakodnevno oko sebe.
Dakle, taj rad je realizovan u Institutu za fiziku, studirate na PMF-u. Kako se studenti snalaze, ne znam da li smijem tako da kažem, za realizaciju svojih naučnih radova?
Pa smatram da je uz dobru organizaciju moguće organizovati jedno i drugo. definitivno moram da pohvalim profesore Prirodnog matematičkog fakulteta koji su uvek imali razumevanja i za moje aktivnosti van nastave. Takođe, hteo bih da kažem da su studentske prakse jedan veoma bitan komplement osnovnim studijama, pre svega zato što se studenti na jedan drugačiji način uvode u sam način rada i imaju priliku da vide nešto što ne bi videli u redovnoj nastavi.
Ko prijavljuje radove za nagradu Mihajlo Pupin? Da li studenti sami ili to ide preko fakulteta ili možda preko mentora?
Rad je prijavljen za Pupinovu nagradu na predlog katedre za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Ja zaista moram da se zahvalim profesorki Svetlani Lukić Petrović koja je svojom preporukom definitivno pomogla da se taj rad izabere za tako visoko priznanje.
Sama ta preporuka, predlog je nagrada po sebi, rekla bih.
Da, na svoj način jeste.
Danas je bilo, pretpostavljam, svečano. Da li ste od uzbuđenja stigli da saznate ko su ostali dobitnici nagrada, odakle su, sa kojih fakulteta?
Da, zaista. Bila je velika svečanost u prostorijama Matice Srpske. Upoznao sam ostale dobitnike i zaista mi je veliko zadovoljstvo što ove godine delim nagradu sa njima.
Ja se nadam da će i naši slušalci moći da ih upoznaju nekom sledećom prilikom. Evo sad smo ove minute zajedničkog koračenja ka nauci odvojili za vas i veoma se radujem zbog toga.
Hvala vam puno na ovoj prilici.
Hvala vama i uživajte u današnjem danu.
Hvala, pozdrav.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
I'm kinda busy. or try your call again.
Eko. Uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovoj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Izjava da nam već mesec dana dosađuje jedna muva nije puko preterivanje. Ovi insekti zaista mogu da požive i 30 dana, ukoliko im se ne desi neka nesgoda.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana D'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, D'Alember je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Knjiga je Urnebesna hemija. U našu radiobiblioteku donele su je autorke Andreja Leskovac i Dragana Petrović-Kosanović. Znamo da je hemija nauka. Znamo da je školski predmet. Mi imamo rubriku Hemija za svaki dan. O urnebesnoj hemiji za sada znamo da je naslov knjige koja je nagrađena nagradom Neven koju dodeljuju prijatelji dece Srbije. Autorke treba da nam kažu zašto urnebesna hemija.
Dobar dan svima. Pre svega da kažem da je naša inicijalna ideja bila da napravimo zbirku eksperimenata za decu mlađeg školskog uzrasta i za predškolce, u kojima bi bili obuhvaćeni eksperimenti iz sve tri osnovne prirodne nauke, znači iz fizike, hemije i biologije. Međutim, u razgovoru sa izdavačem, odnosno sa Lagunom, oni su nas zamolili da se ipak knjiga svede isključivo na hemiju, budući da je par godina pre objavljena urnebesna fizika. Tako da, Dragan i meni nije bilo teško da knjigu prilagodimo i da ona obuhvata samo eksperimente iz hemije. Posle našeg stručnog delovanja, knjigu su oplemenili Branko Stevanović i Zoran Penevski sa interesantnim doskočicama, činjenicama o životu hemičara i uopšte činjenicama iz hemije. I na kraju knjigu je ilustrovao Aleksandar Stojišić i tako je nastala urnebesna hemija.
Kako se biraju ogledi za jednu ovakvu urnebesnu zbirku?
Dobar dan i sa moje strane. Pa ogledi se biraju u zavisnosti da li smo uspeli da dobijemo ono što smo zaista trebali da dobijemo putem ogleda, da budu izuzetno zanimljivi, da sve supstance koje koristimo u ogledima budu one hemikalije koje možete da nađete u vašoj maloj kućnoj ovoj laboratoriji i moraju da budu izuzetno zanimljivi. U smislu da se reakcije znači dešavaju, da sve to bude poprilično vidljivo i naravno da deci ostavi takav utisak da nauka i hemija u ovom slučaju nisu zaista bauk i da mogu da urade sve eksperimente koji se nalaze u knjizi.
Znači da bude efektno, da privlači pažnju dok se dešava, a i da se upamti.
Jeste.
Zapravo da se uči kroz igru.
Možemo li neki primer da...
Pa nama je možda jedan od najzanimljivijih eksperimenata bio kada smo predstavljali u stvari knjigu i pravile smo Sneška Belića u aprilu. Pravi se na taj način što se uzme soda bikarbona, pomeša se sa regeneratorom i onda prosto dobijete...
Ovim za kosu?
Jeste, za kosu. I onda dobijete jednu masu za oblikovanje. Ukoliko je ta masa previše suva, onda dodate regeneratora, odnosno ako je previše tečna, dodate sode bikarbone. I ono što je najbitnije, to je da kad završite sa igranjem i oblikovanjem, stavite to u kesu kako se ona ne bi sušila i možete da pravite oblike i nakon tog prvog eksperimenta.
Dobili ste masu koja je kao nekakav plastelin, nešto
kao sneg.
Kao sneg.
Kao sneg.
Kao sneg.
I onda ali se ne topi. Ni u aprilu.
I onda smo mi iskoristile semenke bibera za oči, a semenke kima za usta i dobila stvarno Sneška Belića.
I sva su deca poželjala da budu hemičari. To je bilo na predstavljanju knjige, znači kad je sve bilo gotovo. Ono što mene zanima, verujem i naše slušalce, koliko ste ogleda morale da uradite dok niste sve isprobale i smestile u knjigu? Ne baš da, tačan broj, ali da vidimo kako to je.
Otprilike nam je svaki ogled uspeo, tako da to je bilo to. Pokušali smo samo da razgraničimo šta je to što pripada hemiji. Zapravo jako je teško, sve tri prirodne nauke, i fizika, i hemija, i biologija se prepliću. I ne možeš tačno da odrediš dokle seže jedna, odakle se počinje druga.
Nauke tako ne vole fioke.
I jeste, tako da u suštini ovde ima i malo biohemije, i malo fizičke hemije, i puno hemije, ali u suštini gledali smo da eksperimenti budu zaista izvodivi kod kuće. To je sve što se koristi, sve dostupno ili može da se kupi u apoteci. To je bio jedini uslov da bude bezbedno. Jeste. Bezbedno i lako dostupno.
Vi sad pominjete nemogućnost da se nauke tako u čistom obliku predstave u jednoj ovakvoj knjizi. To je nemoguće ni na času hemije, mada škola pokušava da to drži tako po fiokama. Kada se treba sresti s hemijom? Evo, pominjemo školu. Tu je prosvetna savjetnica, da. Ne smemo mnogo da grbimo školu. Kada se treba sresti s hemijom? Je li to zaista taj sedmi razred osnovne škole?
Pa, po meni ne. negde bi trebalo, znači sa hemijom, prosto ako imate interesovanje da razvijate to interesovanje od malih nogu. Na početku čak i neke reakcije koje vam se učine da nisu vam razumljive, kad budete imali to znanje koje vam je neophodno, možete se opet vratiti knjizi i bit će vam razumljivije. Ali negde, ako decu učimo da se igraju i da na taj način uče, mislim da je to učenje putem otkrića, učenje putem eksperimenta, da je to učenje za današnje generacije. Da to jednostavno, to nisu više deca kao ranije, u smislu da prosto ne mogu dugo da održe pažnju i onda vi na različite načine morate da im održavate pažnju. I prosto mislim da je urnebesna hemija ne mora da bude urnebesna samo za decu. Mislim da i tu mnogo roditelji mogu da se uključe.
Da ukradu knjigu.
Da, jeste, da ukradu knjigu i da na neki način to vreme koje provedu sa svojom decom da bude efektno, ono što smo već znači rekli na početku.
Mnogo se priča o naučnoj komunikaciji, o popularizaciji nauke, to je sad stariji već izraz. Razni razlozi se navode. Vi ste pomenuli jedan koji zaista ja bar nisam imala prilike često da čujem. To je taj ta dužina pažnje koju današnja deca imaju, odnosno nemaju u odnosu na decu ranije. I tu sad dolazimo na vaš teren, na školu. Koliko je baš taj moment važan da se na ovaj način pristupa popularizaciji nauke i koliko ovakve knjige mogu i možda i treba da siđu u škole?
Pa ja mislim da izuzetno...
Ja govorim da siđu, jer nekako... To je izraz koji se nameće, ne pada mi na pamet da se popnu u škole, nego da siđu u škole.
Pa mislim da popularizacija nauke može mnogo da olakša posao nastavnika. Pod broj jedan, zaista vi tako nekim malim, kratkim eksperimentima možete da im zaokupite pažnju. Možete da jednostavno njihovu pažnju fokusirate na tu temu kojom želite da se bavite na času. Ne mora to biti sada knjiga Urnebesna hemija. To mogu biti i naravno neke druge knjige koje se bave uopšte popularizacijom nauke. Ali svakako mislim da one mogu da budu dobar alat u rukama nastavnika koji želi prosto da održi pažnju učenika na času.
Vi ste prosvetni savjetnik, odnosno naučnica iz Vinče. Otkud to interesovanje za popularizaciju nauke?
Pa jednostavno tokom naših karijera to se iskristalisalo. Želele smo da približimo deci ono čime se mi bavimo. I iako smo obe biolozi, na kraju je to urnebesna hemija, nadamo se jednog dana i urnebesna biologija.
Što pre?
Jeste. Generalno, kao što sam već rekla, nemoguće je razgraničiti te nauke, ali često nam se postavlja pitanje čime se ti zapravo baviš, iako je teško objasniti čime se bavi jedan naučni radnik. Radim eksperimente i pišem naučne radove. Njima zvuči interesantno kad kažeš radim eksperimente, ali bi voleli to i da vide i da prođe kroz njihove ruke. Tako da u suštini ova knjiga dala odgovore na mnoga postavljena pitanja.
I dala nam je ideju da se sretnemo u emisiji Poštovano deco šegrtovanje s dve biološkinje koje su po vokaciji ipak hemičarke.
Da.
Hvala vam što ste u našu radiobiblioteku donele urnebesnu hemiju.
Hvala i vam.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ušlo je u poslovicu da nojevi zabadaju glavu u pesak kada osete da su ugroženi. Ali to nije tačno. Pred opasnošću oni legnu i prave se da su mrtvi.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Mačke imaju loš dnevni vid, ali im da bi videle noću treba 7 puta manje svetlosti nego ljudima. Za razliku od pasa, koji su u stanju da se oglase na 10 različitih načina, mačke mogu da proizvedu čak 100 vrsta zvukova. Pored toga, odlični su skakači, mogu da preskoče i 6 sopstvenih dužina. Za njih kažu da imaju 9 života. Neke su to i potvrdile, preživevši pad na beton sa velikih visina. Ipak, prosečno 70% života mačke provedu spavajući. Ovo je emisija Koraka nauci, a ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i mikološkinja Nevena Vukojičić.
Pojutru se... Dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Verujem da imaš razlog da budeš tako ljuta. Ali to nije razlog da tako žustro grizeš jabuku.
Izvini, Pero. Naljutila me sestra. Ide s gljivarima da sakuplja pečurke, a nije htjela da me povede.
Zar se oni koji sakupljaju pečurke ne zovu pečurkari?
Ne se pidlači, to je isto. Mislim, ili skoro isto.
Kada kažemo gljive, mislimo na mnogo širi pojam. Mislimo ne samo na gljive koje jedemo, kao što je, na primjer, šampinjon ili vrganj, već tu mislimo i na one gljive koje drugačije nazivamo buđ, koja nam se pojave kada, na primjer, ostavimo nekoliko dana voće ili hleb. Onda također mislimo i na gljive uzročnike bolesti. A kada kažemo pečurke, mislimo na one gljive koje imaju plodonosno telo koje im služi za razmnožavanje, gde vidimo drškicu i šeširić, kao na primjer kod šampinjona, koji je svima najpoznatiji.
Nisam shvatio jesu li gljive biljke ili životinje.
Gljive nisu ni biljke ni životinje. One predstavljaju jedno posebno carstvo, carstvo gljiva, koje deli neke osobine sa biljkama, neke osobine sa životinjama. Znamo da su biljke autotrofi i da same sebi stvaraju hranu. Znamo da su životinje heterotrofne i da koriste već gotovu hranu. E, a gljive se hrane apsorpcijom, razlažu organsku materiju tako što luče neke specifične enzime, razlažu materiju i unose ono što im je potrebno apsorbujući. Takođe, one se razmnožavaju sporama.
Gde sve gljive rastu? Pitam da bi ovo dete moglo bar da zamisli gde mu je sestra.
Baš ti hvala, Pero.
Teško je zamisliti mesto gde gljiva nema i materijal koje gljive ne mogu da razlažu. Naravno, gljive rastu u šumama, na livadama, ali isto tako mikrogljive mogu da žive na različitim tipovima organske materije, kao što je to, na primjer, džem ili hleb. Mogu da žive u našim telima, u životinjama, na koži. Gljive čak mogu da rastu i da žive na benzinu, na nafti.
Osim toga što žive samostalno, određene gljive žive i u simbiozi, to je zajednica u kojoj obe strane imaju nekakvu korist sa raznim drugim organizmima, a najpoznatije simbioze u koje ulaze gljive jesu mikoriza, to je simbioza gljiva i biljaka, i druga bitna simbioza u kojoj gljive učestvuju jesu liševi, koji žive na nepristupačnim terenima sa jako lošim uslovima, i eto, gljive su zapravo na neki način deo njih.
Od kada ljudi sakupljaju pečurke?
Zašto se te gljivo pečurke koriste kad se naberu? Mislim, čemu tolika jurnjava za njim?
Prvi zapis o korišćenju gljiva u ljudskoj ishrani potiče još iz praistorije. I kasnije, stare civilizacije tokom istorije su izuzetno cijenile
i poštovale gljive kao božanstva i koristile ih u ishrani pre svega, ali i u nekakvim verskim i magijskim obredima. One su odličan izvor proteina, ali osim same ishrane, gljive su lekovite.
Pitam se, kako će znati da razlikuju otrovne od neotrovnih?
Gljive jako liče jedna na drugu, dosta su varijabilne i skoro svaka jestiva gljiva ima neku svoju otrovnu dvojnicu koja je dosta slična nekome ko je laik i ko se ne razume u to, tako da na svoju ruku nikako ne treba brati gljive za koje nismo sigurni da su one koje mislimo da jesu.
Znaš šta, dete, i bolje ti je što nisi pošla. Opasno je to. Sedi, pada lepo i u miru jedemo jabuku.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Opšte je poznato da feromoni imaju važnu ulogu u komunikaciji među životinjama. Ali malo je neobično što istu mirisnu supstancu za privlačenje partnera koriste i slonovi i neki leptiri. Još su udaljeniji na evolutivnoj lestvici čovek i orijentalna voćna mušica, pa ipak feromon kojim se ona služi sastavni je deo mnogih cenjenih parfema kojima ljudi odašilju signale u svoju okolinu.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Evo nas na kraju današnje emisije. Nastavite sami da koračate ka nauci, budite radoznali i uživajte. Prijatno!